Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi prieteni, revenim la profetul Ieremia și scrierile sale. Sper că ne-a devenit drag acest om sensibil și plin de dragoste față de Dumnezeu și față de poporul său. Că este un om sensibil ne convinge și cartea pe care o studiem acum în cadrul itinerarului nostru, această carte a plângerilor profetului. Ieremia a plâns distrugerea Ierusalimului, a stat în mijlocul cenușei cetății plângând. Dar el se întreba, de ce a fost distrusă cetatea? Și a propus două explicații. În primul rând, cetatea păcătuise. Și păcătuise greu, spune Ieremia. Cea de-a doua explicație pe care o găsim în cadrul capitolului 1 este aceea că Dumnezeu este drept. Dumnezeu a dorit această distrugere și a fost corect modul în care a gândit. Este greu de înțeles pentru noi acest lucru și trebuie să recunosc că nu este tocmai subiectul despre care vorbesc cu plăcere. Nu pentru că am îndoiel cu privire la justețea acțiunilor lui Dumnezeu, ci pentru că Dumnezeu are libertatea de a lua astfel de decizii pe care noi probabil le vom înțelege la momentul ales de El. Pot să spun că în legătură cu acest subiect am descoperit două aspecte, unul amar și unul dulce. Ierusalimul a păcătuit, dar cu toate acestea Dumnezeu iubește în continuare Ierusalimul. Este interesant acest paradox. Dumnezeu i-a iubit, a și spus-o cu o dragoste veșnică. El a îngăduit pedeapsa pentru că este drept, dar aceasta nu înseamnă că dragostea lui pentru ei s-a terminat. Ca să înțelegem și mai bine cum stau lucrurile, vreau să vă citesc cuvintele unui comentator, a cărui opinii le-am citat și în alte situații. Este vorba despre predicatorul Campbell Morgan. Citez. Este o necesitate în interesul întregului univers. Închisorile există în interesul celor liberi. Iadul este paznicul cerurilor. Un stat care nu poate pedepsi păcatul este sortit falimentului, iar un Dumnezeu care tolerează răul nu poate fi bun. Neagăm revelația cu privire la mânia lui Dumnezeu și dintr-o dată sunt nesigur în întregul univers. Arătăm tronul măreț al Domnului, ocupat de cel a cărui inimă este plină de blândețe și ale cărui cupe sunt pline de dragoste și atunci cu siguranță nu-l voi tolera pe acela care distruge speranța, critică și blestemă, ci îl voi distruge cu instrumentele lui în interesul celor pure, curate și nobile. Am încheiat citatul. Și eu, și tu, dragul meu ascultător, trăim într-un univers în care există un Dumnezeu, un Dumnezeu viu, a cărui inimă plină de dragoste te dorește. Dar este un Dumnezeu drept. Vreau să-ți spun, dacă îi vei întoarce spatele, te va judeca, chiar dacă va continua să te iubească. El este Dumnezeul cel sfânt al întregului univers. Nu sunt sigur că înțeleg implicațiile acestei afirmații, dar știu că așa stau lucrurile dacă așa este scris în cuvântul său. Într-o bună zi, el ne va face să înțelegem că iadul există tocmai pentru că el este un Dumnezeu al dragostei, al neprihănirii și al sfințeniei. Întregul univers, chiar și Satan, va admite că Dumnezeu este drept și corect în tot ceea ce face. Dragul meu, Dumnezeu este atât de mare și minunat, încât nu ne permitem să ne batem joc de El. Și nimeni nu-și poate permite acest lucru. Vă duceți aminte ce a spus Domnul Iisus cărturarilor și fariseilor, liderii religioși ai zilelor sale? Rușine să vă fie farisei și cărturari fățarnici. Oare de ce a numit Domnul astfel? Spune el, pentru că voi mâncați casele văduvelor. Era unul din motive. Dragul meu, dacă creștinismul tău nu ți afectează inima, viața, casa și activitatea în care ești implicat, viața socială, atunci ești un fățarnic, un ipocrit. Și aceasta nu o spun eu. Nu te supăra pe mine. A spus-o Domnul. El este acela care a plâns pentru acești oameni. Ochii mei sunt uscați, însă ochii lui sunt plini de lacrimi pentru mine și pentru tine. Pentru că El este un Dumnezeu iubitor, care este obligat, datorită naturii Lui, caracterizată de dreptate, să te pedepsească dacă îi refuzi dragostea. Dar să reluăm o afirmație ce descrie un atribut al lui Dumnezeu. Dumnezeu face ceea ce face pentru că este un Dumnezeu drept. El nu poate închide ochii în fața răului. Când proprii săi copii sunt neascultători, Dumnezeu trebuie să-i disciplineze, chiar dacă asta îi frânge inima. Ieremia ne descoperă ce este inima Domnului. Când Ieremia plânge, și Dumnezeu plânge. Când profetul suferă, suferă și Domnul. Atunci când noi nu înțelegem ce se întâmplă, cel mai important este să nu uităm că Dumnezeu este îndrept în tot ceea ce face. Deși în acest fel inima lui era frântă, Dumnezeu a îngăduit ca Ierusalimul să fie distrus, a îngăduit ca poporul să fie dus în captivitate, în robia babiloniană. În legătură cu acest eveniment, am dat peste o poezie care, cred eu, ne ajută să-l înțelegem și mai bine pe Ieremia. Citez. Eu sunt acela lovit amarnic de mânia lui, acelui ce m-a alcătuit. Inima mea este slabă și strigă, ai milă, ai milă, Dumnezeul meu! Dar întunecoasă îmi face el cărarea. Din ochii mei curg izvoare de lacrimi, lacrimi de frică, pentru că văd fiica poporului meu ucisă și în Ierusalim o domnie fără Dumnezeu. Necaz după necaz vin peste mine, dușmanii mei bat din palme și în timpul ăsta șuieră și dau din cap și spun, unde e templul de ieri, cea mai nobilă cetate din 100 de ținuturi? Ne mărturisim păcatele. Atunci, Doamne, scoală-te, răzbună-ne și scapă-ne de dușmani. Am încheiat citatul. Dar să revin la Ieremia. O altă întrebare plină de durere pe care o pune el este, o, voi care treceți pe lângă mine, priviți și vedeți dacă este vreo durere ca durerea mea, ca durerea cu care m-a lovit Domnul în ziua mâniei lui aprinse. Am citat versetul 12 al primului capitol. Adică, în ce măsură sunt și alții implicați într-o experiență ca cea pe care o am eu? Oare lor le pasă? Oamenilor nu le face plăcere să audă că Dumnezeu se mânie, se supără pe păcat. Mai mult, faptul că Dumnezeu este dragoste este speculat adesea la maximum. Aș spune, este chiar o extremă periculoasă. Sunt de acord că Dumnezeu este dragoste și biserica are în mod clar nevoie să învețe să aplice această dragoste în viața de fiecare zi. De nenumărate ori nu reușim să învățăm să facem așa. Cu toate acestea, pot să spun că în această generație s-a supraaccentuat dragostea lui Dumnezeu în detrimentul faptului că Dumnezeu este și sfânt și corect în tot ceea ce face. Întrebarea rămâne, ce simți în legătură cu păcatul din viața ta și cu mânia Domnului în ceea ce îl privește? Nu te afectează în niciun fel? Ieremia a plâns pentru cetate. Nu erau mulți cei ce au stat alături. Ne se spune în psalmul 137 că cei luați captivi în Babilon au stat jos și au plâns amintindu-și de Sion. Plângeau dorind răzbunarea și cred că aveau dreptate să se poarte așa. A existat însă și pocăința autentică? Sau era vorba doar de părerea de rău pe care o are, de exemplu, un hoț atunci când este prins? Oamenii duși în captivitate au plâns. Însă Ieremia, care n-a plecat odată cu ei, a plâns lângă ruinele, cenușa, dărâmăturile și rămășițele cetății. El era un om liber, cu toate acestea a fost puternic mișcat. S-a implicat și a apăsat, mai ales că el știa motivația profundă a acelei distrugeri. El știa că nu doar niște ziduri suferiseră. Suferise Dumnezeu, văzând inima poporului său împietrită față de el și față de toate apelurile acelea pline de dragoste pe care Dumnezeu le făcuse poporului să se întoarcă către el. Vreau să mă refer din nou la programele televiziunii pe care le avem în prezent. Adeseori prezentatorii sunt persoane bine aranjate, coafate, lustruite, cu o vorbire corectă, plăcută, atrăgătoare. Cred că profesionalismul este întotdeauna un punct câștigat pentru orice biserică sau organizație care dorește să atragă pe cei din afara ei. Ceea ce mă îngrijorează însă este faptul că n-am auzit să se pronunțe vreodată cuvântul păcat adesea în astfel de organizații. Mesajul transmis de ei nu pune deloc accentul pe dreptatea lui Dumnezeu sau pe faptul că el trebuie să pedepsească răul, păcatul. Având acest aspect în vedere, cred că avem un răspuns și la întrebarea legată de moartea Domnului Iisus. Aceasta este o întrebare pusă și în Psalmul 22. În versetul 1 citim: Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit și pentru ce te depărtezi fără să mă ajuți și fără să asculți plângerile mele? Cuvinte rostite de Domnul Iisus când era târnat pe cruce. Găsim răspunsul la această întrebare în același psalm, la versetul 3. Totuși, Tu ești cel sfânt și Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. Dumnezeu este sfânt, este drept, dragi ascultători. Și această caracteristică nu trebuie niciodată să uităm sau să o trecem sub tăcere. Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce pentru că Dumnezeu este drept. Și pentru că eu și tu suntem niște păcătoși care, în conformitate cu dreptatea divină, suntem condamnați la iad. Priviți astăzi la cruce, dragii mei. Nu înseamnă ea nimic pentru voi? Domnul nu era obligat să moară. A suferit însă cum niciun alt om nu i-a fost dat să sufere. Dumnezeu l-a părăsit, dar pe tine nu te va părăsi cât vei trăi. L-a părăsit pe el ca să nu te părăsească pe tine. Și dă-mi voie să te întreb din nou, toate aceste lucruri nu înseamnă chiar nimic pentru tine? Ai venit tu la Domnul Iisus doar ca să capeți o altă personalitate? Doar pentru a primi puțină pace în sufletul tău sau să înveți câte ceva despre dragoste? Este acesta motivul pentru care El a murit pe acea bucată de lemn? Vrei să iei aminte la ce spun? El a murit pe cruce ca să te scape pe tine de iad. Duhul Sfânt a venit în această lume ca să-L descopere lumii pe Hristos, Mântuitorul, și pentru a ne convinge pe noi toți de păcatele noastre. Ce fel de păcat? Crimă, hoție? Da, însă există și ceva mai grav decât acestea. Oamenii păcătuiesc, pentru că așa spune Domnul Iisus, fiindcă ei nu cred în mine. Am citat din Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 9. Domnul Iisus are un remediu pentru un hoț. Hoțul de pe cruce a fost mântuit. Cred că Pavel se făcea vinovat de crime. Cred că era responsabil de uciderea lui Ștefan, dar a fost și el mântuit. Moise a fost și el un om ce a ucis. Domnul are însă un remediu pentru toți, pentru hoți, criminali, pentru mincinoși. Nu există un remediu însă pentru cei care îl resping pe el și dragostea lui. Acesta este, dragul meu ascultător, cel mai mare păcat pe care îl poți face. Respingerea lui Hristos este mai degrabă o stare decât un fapt. Poate că niciodată nu vei ajunge la respingerea propriu-zisă a lui Hristos, dar poți treptat să ajungi în punctul unde Domnul Iisus Hristos și tot ceea ce a făcut El pentru tine nu mai au niciun sens. Așa s-a întâmplat cu Ierusalimul. Ierusalimul a ajuns în punctul în care Dumnezeu îi spune lui Ieremia: nu fi tulburat de faptul că ei nu te ascultă. Dacă Moise sau Ilie sau Samuel ar veni să se roage pentru ei, tot nu le-aș mai răspunde. Este prea târziu. Au întrecut orice măsură. Mulți din ziua de astăzi au întrecut măsura și se află în această zonă ingrată. Noi nu putem să știm care este momentul în care un om îl respinge în totalitate pe Dumnezeu și definitiv. Am asistat la mântuirea unor persoane care, după mine, erau cazuri disperate. Cunosc un bărbat care consuma droguri, era vinovat de mai multe infracțiuni. Dar omul acesta a fost în mod minunat transformat de Dumnezeu și acum este un copil al lui. Și o mărturie extraordinară pentru alții care au aceleași probleme. Așadar, nici eu și nici tu, dragul meu ascultător, nu putem ști când și dacă o persoană a ajuns în punctul de respingere totală. Trebuie să ne facem datoria față de fiecare persoană cu care venim în contact. Trebuie la rândul nostru să fim o mărturie a dragostei lui Dumnezeu. Să proclamăm în același timp dreptatea lui și sfințenia lui. Ierusalimul l-a respins pe Dumnezeu. Se poate întâmpla și la nivel individual. De aceea, cred că fiecare dintre noi are datoria să-și pună în primul rând problema lui însuși. Ce înseamnă pentru tine, Domnul Iisus Hristos? Ce înseamnă pentru tine moartea Lui? Cred că noi toți trebuie să ne dăm un răspuns. Dar să mai înaintăm puțin în cadrul cărții plângerilor lui Ieremia, unde în cel de-al doilea capitol găsim o a doua cântare de jale. Jalea lui Ieremia era foarte intensă. Când privea la Israel, la modul în care era distrus, el îl vedea pe Dumnezeu aproape ca pe un vrăjmaș. Iată ce spune el în versetul 5 al capitolului 2. Ca un vrăjmaș a ajuns Domnul, a nimicit pe Israel, i-a dărâmat toate palatele, i-a prăbușit întăriturile și a umplut pe fica lui Iuda de jale și suspin. Dumnezeu și-a asumat totala responsabilitate pentru ce a făcut Nebucadnețar. El i-a permis să distrugă cetatea Ierusalimului. L-a folosit, la fel cum i-a folosit pe asirieni, ca mijloc de pedepsire a Israelului. Dragul meu, te-ai oprit vreodată să te gândești de ce oare Dumnezeu îngăduie anumitor persoane să intersecteze pe traiectoria vieții tale? Nu-ți dorești să nu fi întâlnit niciodată anumite persoane? Sunt oameni pe care consider mai degrabă inamici decât amici. Uneori, poate ți-au cauzat dureri, dar să știi, nimic nu este în afara controlului lui Dumnezeu. Dumnezeu a permis totul cu un anumit scop. Și de aceea trebuie să înveți să recunoști mâna lui Dumnezeu care intervine în viața ta și atunci când intervine, să știi că nu o face pentru a-ți cauza rău, ci întotdeauna pentru a-ți cauza binele. Ne aducem aminte, nu-i așa, de ceea ce spune Apostolul Pavel, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Versetul 7 al capitolului 2. Domnul și-a disprețuit altarul, și-a lepădat locașul său cel sfânt, a dat în mâinile vrăjmașului zidurile palatelor Sionului, au răsunat strigătele în casa Domnului ca într-o zi de sărbătoare. Același templu pe care Domnul a binecuvântat și-a dat chiar instrucțiuni de construirea lui, în care și-a făcut simțită prezența, este acum lepădat de el. Este ignorat. Trebuie să fim atenți la acest lucru, dragii mei. Cei care frecventează biserica ar trebui să-și examineze viața. Dacă tu mergi la o biserică, este acest fapt un lucru plăcut lui Dumnezeu? Sau este ceva care stă tocmai în calea planurilor lui Dumnezeu? Ce este în mintea ta atunci când alegi să mergi la biserică? Poate Duhul lui Dumnezeu să te folosească? Ești tu suficient de deschis, de maleabil față de dorința lui Dumnezeu? Să știți că sunt situații în care până și mersul la biserică poate fi păcătos. Știți care a fost cel mai periculos loc în noaptea în care Domnul Iisus a fost arestat? Credeți cumva că era în mijlocul borfașilor care complotau moartea sa? Nu, dragul meu. Cel mai periculos loc era tocmai în camera de sus, acolo unde s-a aflat Domnul Iisus. Știți de ce? Pentru că și Satan era acolo. El a intrat în Iuda Iscarioteanul și l-a determinat pe acesta să-l trădeze pe Domnul. Tot el s-a ocupat mai târziu de Petru, făcându-l pe acesta să se lepede și el de Domnul Iisus. Simplul fapt că mergi la o biserică nu face din tine neapărat o persoană plăcută lui Dumnezeu. Când mergi acolo, trebuie să mergi cu o inimă pregătită să-l întâlnească pe Dumnezeu, să accepte voia lui. Bătrânii fiicei Sionului șed pe pământ și tac, și-au presărat țărână pe cap, s-au încins cu saci, fecioarele Ierusalimului își pleacă la pământ capul, continuă plângerea lui Ieremia. Toți oamenii au trecut prin diverse stări de supărare, dar observați modul în care este afectat Ieremia. Mi s-au stors ochii de lacrimi, îmi fierb măruntaiele, mi se varsă ficatul pe pământ din pricina prăpădului fiicei poporului meu, din pricina copiilor și pruncilor de țâță leșinați pe ulițele cetății. Mi s-au stors ochii de lacrimi. Ieremia plânsese atât de mult că nici nu mai putea să vadă. Situația în care se găsea îi afectase sănătatea. S-a implicat în derularea evenimentelor și din această cauză îl vedem acum frânt, cu inima zdrobită de durere și suferință. Mă întreb oare câți dintre noi dorim să fim într-adevăr implicați în lucrarea lui Dumnezeu, în slujirea lui? Suntem gata să ne riscăm sănătatea? Suntem gata să ne oferim lui Dumnezeu în totalitate, cu tot ce avem, așa cum un minunat exemplu ne este Ieremia? Toți trecătorii bat din palme asupra ta, șuieră și dau din cap împotriva fiicei Ierusalimului și zic, Aceasta este cetatea despre care se zicea că este cea mai frumoasă și bucuria întregului pământ? Erau mulți cei care așteptau și asistau pasivi la decăderea Ierusalimului. Cred că și pentru noi este o lecție aici. Ce facem noi când vedem problemele pe care le are biserica din ziua de astăzi? Nu cumva stăm și noi deoparte cu indiferență sau, mai mult, criticăm cu detașare problemele ei? Este foarte ușor să fii aspru în critici când ceea ce te înconjoară te lasă rece. Vreau să mergem mai departe. Capitolul 3. Cea de-a treia cântare de jale. De altfel, trebuie să vă spun din nou că fiecare capitol din această carte formează un acrostih. În limba ebraică sunt 22 de litere și fiecare dintre cele 22 de versete începe cu una din aceste litere. Cu toate acestea, sunt 66 de versete, ceea ce înseamnă că există câte 3 versete care încep cu aceeași literă a alfabetului. Desigur, este mult mai greu de observat acest lucru citind traducerea în limba română. Aceasta nu înseamnă însă că aceste cuvinte sunt mai puțin importante sau mai puțin frumoase. Primele 4 versetele capitolului 3. Eu sunt omul care a văzut suferința sub nuiaua urgiei lui. El m-a dus, m-a mânat în întuneric și nu în lumină. Numai împotriva mea își întinde și își întoarce mâna toată ziua. Mi-a prăpădit carnea și pielea și mi-a zdrobit oasele, spune Ieremia. Acest bărbat a trecut prin numeroase probleme de-a lungul vieții sale și asista la o serie de grozăvii. Sănătatea lui era acum precară din cauza grijii pentru Ierusalim. Omul acesta n-a fost insensibil față de distrugerea care s-a abătut asupra nației sale. El nu și-a putut permite să alerge în jurul ruinelor strigând: "V-am spus eu? Vedeți? De ce nu m-ați ascultat?" Mai mult de atât, inima lui era zdrobită de scenele și suferința la care a trebuit să asiste. Răspunsul pe care îl dă Ieremia ne demonstrează, de fapt, cum simte inima lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi înlăturat. El merge alături de cei care sunt ai lui, poporul său. Domnul Iisus a spus: "Cu niciun chip nu te voi părăsi sau lăsa." Indiferent de situația prin care treci, dragul meu, dacă ești al lui, oricât de greu ți este să știi că lui nu este mai ușor. În ce-l privește pe Ieremia, el simțea că ajunsese subiectul amuzamentului celor din jur. Am ajuns de râsul poporului meu și toată ziua sunt pus în cântece de batjocură de ei. M-am săturat de amărăciune, m-am bătat cu pelin, mi-a sfărâmat dinții cu pietre, m-a acoperit cu cenușă. Mi-ai luat pacea și nu mai cunosc fericirea și am zis: s-a dus puterea mea de viață și nu mai am nicio nădejde în Domnul. Gândește-te la necazul și suferința mea, la pelin și la otravă. Când își aduce aminte sufletul meu de ele, este mâhnit în mine. Dacă ar fi să dau un titlu acestor 3 capitole plângerilor, acesta ar fi: Când ziua de mâine devine ieri. Ieremia privește în urmă la tot ceea ce se petrecuse. Predicase despre judecata care avea să vină asupra cetății și acum stă în mijlocul ruinelor și plânge scriind aceste rânduri. Dar după toate aceste imagini dezolante, descurajante, Ieremia se reculege și îl vede pe Dumnezeu într-o cu totul altă lumină. Iată ce citim începând cu versetul 21 al capitolului 3. Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El. Ce spui, dragul meu ascultător, de această concluzie? Este ea așa ta? Ar fi bine să fie. Nu uitați, Domnul este partea noastră de moștenire. De aceea ne dăjduim în El. Fiți binecuvântați!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.